komið sæl, þeir eru að hlusta á enni þáttinn af kvíakastinu. Við situm hérna ég og Katrín með eitt frábæran gest með okkur og við erum með skemmtilegt umræðum í dag. En áður við vindum okkur í það, þá ætlum við að tala aðeins styrktaraðila. Það var að bætast einn nýr styrktaraðili hjá okkur og það Reykjavík Photo. Og svo erum við með Eimskip og svo erum við með Lýðheilsusjóð og Vorklass. Þannig að við bara þökkum kærlega fyrir styrkina í gegnum tíðina.
Já, heldur betur. Þetta var ekki hægt án þeirra. En hann kominn til okkar Engilbert Sigurðsson, geðlæknir og prófessor í geðlæknisfræði við Háskóla Íslands. Vertu velkominn.
Já, takk.
Við ætlum að fara hérna yfir þunglindi, í raunni bara skilgreininguna á þunglindi og svolítið svona orsök og algengi. Hvað sé hægt að gera í dag til að vinna með þunglindi og svona nýjar meðferðir sem hefur verið að vinna með og rannsaka ennþá í dag.
Og við höfum náttúrulega aðeins tekið fyrir þunglindi áður, við fengum Tómas til okkar í bara mjög snemma þegar við byrjuðum með podcastið, en við ætlum aðeins að nálgast þetta aðeins öðruvísi í dag, svona út frá geðlæknisfræðinni, þannig að þetta verður svona aðeins öðruvísi, þáttur.
En ef við bara byrjum á að kasta boltanum til þín, Engilbert, hvað þunglindi? Getur skilgreint það fyrir okkur?
Já, þunglindi svona kannski ein af þessum þremur stóru algengu geðröskunum sem að bara þekkjast í öllum fjölskyldum eða stórfjölskyldum að minnstakosti. Hinar eru kvíðaraskanirnar og fíknivandamál. Og þunglindi rétt eins og kvíði og fíkn á talsett mismunandi alvarlegu stigi. En það sem mjög krefjandi við þunglindi, myndi ég segja, til dæmis meða við kvíðaraskanirnar, það að fólk svona átta sig stundum ekki á því þegar það að byrja að veikjast alvarlega að það sé að glíma við eitthvað sem að bara geta orðið mjög alvarlega veikindi og það fer eitthvað neginn að sogast inn í eitthvað svona pitt þar sem það bara að rífa sjálft sig niður og það ágætis heiti á einni bók eftir prófessor í líffræði í Bretlandi sem að gaf út eigi þunglindi og skýrði malignant sadness þetta svona Já, eins konar djúpstæð sorg sem kemur yfir fólk sem að hérna, fólk síðan ekki alltaf að leita sér hjálpar við í tíma og svona kjarna einkennin eins og þau eru sett fram í núverandi sjúkdómsgreiningakerfi hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Það eru kannski þrjú sem eru svona líkil einkenni, svo ég með svona viðbótar einkenni. En það svona að vera dapur með lækka geðslag og það eitthvað sem að Fólk sér nú held ég iðulega á öðru fólki, þótt að sömu séu góður í að leik og setja upp andlit, þá vantar oft eitthvað neista í augun og það verður svona önnur mímík og annars slíkt. Þannig að við sjáum það oft og heyrum jafnvel bara á röddinni þegar að vinnir og ættingjar og þeir sem við þekkjum vel eru daprir. Það eitt af þessum kjarnaeinkennum, en annað kjarnaeinkenni sem mjög mikilvægt og svona kannski tvíþætt, það að maður svona missir gleðina. Úr því sem maður að fást við og í leiðinni þá oft áhugan á því sem venjulega kalla fram gleði og áhuga hjá manni þannig að jafnvel bara eins og samvera með ungum börnum sem að foreldrar og afar og ömmur hafa kannski notið mjög það hættir að veita þeim ánægjuð að gleði og fer bara að verða ykkur erfið byrði Nú Það þriðja sem að hérna, fólk er kannski minna meðvitað heldur en það sem ég var að nefna, það að orkustigi breytist, að það kemur svona miklu fyrir fram þreita eða jafnvel bara algjör skortur á orku og þegar maður hefur verið að fylgja fólki eftir í langan tíma með bæði svona hefðbundið endurtekið þunglindi eða þunglindi sem í tengslum við geðhvörf sem svona líffræðilega aðeins öðruvís og svarar ekki alveg sömu meðferð alltaf, að þá þetta bara þannig að sömur sem verða mjög þunglindir sko þeir upplifa bara ekki að þeir komist eiginlega fram úr með góðum móti á morgnana þeir jafnvel hætta alveg bara að fá sér morgumat og þau jafnvel bara hætta að bursta tennurnar stundum bara þau veitir bara dögum saman eða bara að fara í sturtu getur bara orðið meira átt að mál þannig ég held að fólk sem ekki hefur kynst þessu eigin skinni eða sé þetta í tengslum við að sinna mjög veiku fólki það var mjög erfitt með að setja sig alveg í þessi spor því það var kannski allir upplifað eitthvað minniháttar depurð og að vera stundum í stuð og stundum ekki en síðan svona eru sér viðbótar einkenni sem ég ætla ekki að kannski fara út í smáatriðum öll en þau eru oft að hafa áhrif á fleiri svona þætti í daglegu lífi og það til dæmis eins og að svefnin, hann tröflast gjarnan, algengast að fólk á erfiðara með að ná almennilegu svefni af því að það að vakna upp mjög snemma fyrir allar aldir, tveimur tímum jafnvel fyrir heldur venjulega, kannski fimm í staðinn fyrir sjö, getur ekki sofna aftur, bara veltir sér og kvíðir deginum með endurteknar alhafingar niður yfir sig að kvíða hugsanir sem trufla mikið. Það líka gjarnan svona svart sýni sem fylgir þessu öllu, sem getur síðan farið bara yfir í algjört vonleysi og algjöran skort að trú að eitthvað geti breyst hjá fólki sem aftur truflar að fólk leiti sér hjálpar. Og fólk bara upplifa jafnvel bara svona ég og það ekkert að breyta því. Meðan allir aðrir myndu segja nei, þú ert ekki svona, þú bara sokkið ofan í þennan veikinda pitt og við þurfum að hjálpa þér að svona sjá aftur heiminn eins og þú gerðir áður. Síðan að auki eru fleiri svona líffræðilegi þættir sem að rétt að nefna og eitt af því til dæmis þetta með matalistina, að fólk missir gjarnan svona áhuga á mat og sækir ekki mat á sama hátt og áður. Og þá bara allt í einu eru sumir kannski bara léttast 5% á mánuði. Það auðvelt? Nei, það mjög erfitt fyrir okkur flest ef við ákveðum að léttast 5% á mánuði. Mm-hmm. En þarna bara ekki áhuga mat og það ekki gott að borða mat og bara þá bara gerist þetta meira sjálfkrafa sem að getur stundum leitt í þess að fólk komið bara á hættulegan stað í næringu, í raun. Nú einnig eru svona hlutir, svona bara til að nefna að einbeitingin hún raskast í þunglindi gjarna hjá fólki og hérna og það veldur því að sem ég fara að velta fyrir sér ég að fá bara hreinlega já, eitthvað heila biluna sjúkdómi eða hvað, ég alltaf komið eitthvað síð, komið áunnið ADHD eða hvað í gangi það bara eins og það sé ekki sama getan til þess að vinna með hluti og þá gleymist fleira heldur en áður Og þetta sem ég búin að vera svona líka að nefna, það leiðir náttúrulega oft til þess að fólk með sjálfsásakanir sem geta þróast yfir í bara mjög djúpstæða sektakend og mjög sjúklega sektakend í öllum verður okkur stundum á en oftast hægt að vinna með það og þá byggjast afsökunar eða tala bara við fólk og skýra sitt mál en þarna geta bara minniháttar atriði orðið til þess að fólk einhvern veginn bara með svipuna á sjálfum sér þið veitir, dögum og vikum saman og finnst ekki einhvern veginn eiga neitt rétt á fyrirgefningu og þannig að sko þunglindi eins og ég hef oft sagt þegar ég verið að tala þunglindi í útvarpi eða hlaðverpum það að það endur spekla svo mikið bara að lífi sjálft og lífi sjálft alltaf litað af alls konar mótlæti og áföllum og þannig það bara og hérna Og það svona flóknara heilkenn að vinna með í rannsóknum heldur en til dæmis sem við tökum bara eitthvað annað, tökum áfallastreitu sem að flestir kannast við eða hafa heyrt að í nýjustu útgáfu hérna sjúkdómsgreininga kerfis, bandarísku geðlækna samtakana DSM-5 heitir hún, að þá þegar verið var að prófa þær skilgreiningar sem þeir voru að vinna með þar á þunglindi, þá voru þeir svona helmingi sjaldnar sammála þegar þeir voru að hitta mismunandi sjúklinga hver væri með alvarleg þunglindi eða hver væri með alvarlega áfallastreitu. Áfallastreita var bara skýrara heilkenni, þið veitir, að vinna með heldur en þunglindið. Þannig að það flókið og hérna og með þennan ágalla að fólk missist undur trúna og að það sé nokkuð hægt að gera sem ekki gott.
Þetta náttúrulega mjög flókin birtingamyndi sem þú segir og þá eru auðveldar að bara frekar að kenna við eitthvað annað eins og áfallastreitu en mér varst áverðast að segja að maður hefur sjálfur ekki gengið gegnum eða upplifa þunglindiseinkenni að þekkir eitthvað sem hefur verið að glíma við það þá var svona erfitt fyrir manna svona eitthvað minn sjá þetta fyrir sér að, hérna, og ég man að þú er rætt áður eins og fordóma fólk sem er að upplifa þunglindiseinkenni að það er mögulega upplifa eitthvað svona fordóma og kannski leiti sér þá síður mögulega aðstoðar það eitthvað sem þú hefur verið að sjá
Jú, ég held að sko fordómar hafa samt talsitt mikið minga hér í samfélaginu, myndi ég segja svona þeim 30 árum rúmu sem ég hef verið hér, fyrst í sérnámi í geðlækningum og svo sem geðlæknir eftir í lauk sérnámi erlendis, en það eru samt alltaf talsitt svona bara fordómar hjá hverjum og einum sko. Mm-hmm. Og það eru svona fordómar sem að er oft mjög erfitt að vinna með og Þannig að þótt að fólk geti talað að meiri skilningi þunglindi annara eða þið veitir, aðra geðraskanir annara þegar kemur að því sjálfu þá kannski upplifu það bara gjarnan að ég á að geta ráði við þetta ég á ekkit að hérna, þurfa eitthvað að leita mig hjálpar út af þessu en það í þessu samingi eitt sem ég nefndi ekki áðan og tengist þessu vonleysi og þegar það eru miklar sjálfsásakanir og svona að, að eitt náttúrulega kjarna einkennu síðan þunglindis, alvarlegs þunglindis það er uppgjöf og, og dauðahugsanir og sjálfsvíkshætta sem þróast stundum yfir í sjálfsvíks áform og, og, og tilraunir og, og það mjög breytt og flóki sviðsamt og, og það þarf að hafa í huga að, að rannsóknir á ungu fólki til dæmis á Íslandi sem hafa verið gerðar kannski það stærstu síman eftir 2004 voru að sýna að bara tæpur helmingur íslenskra ungmenn á aldrinu 16-25 ára hafði eitthvað tíman haft sjálfsvíkshugsanir í þeim stóru rannsóknum en bara eitt tíundi þeirra hafði gert eitthvað til þess að skaða sig og það er ekki endilega ykkur sjálfsvíkstilraun. En ég bara tala oft það í þessu samingi þannig að fólk muni að það að fá einhverja sjálfsvíkshugsanir verandi ungur og að takast á við bara svona lífið og ýmis áföll eins og geta komið upp á í, nú, í nánu já, bara ástamálum og tengslum við það einhver markmið sem ekki ganga upp á allt þetta. Það svo algengt að það alltaf því bara eðlilegt að koma upp. Þannig að það mjög mikilvægt að foreldrar og, og, og vinir sko geti bara rætt af yfirvegun það hvað að baki og reynt að skilja það. Frekar en einhvern veginn eins og fólk á stundum á hætt að gera að bara fara í kerfi og, og bara trúa því að barni sé gífulegri hættu eða þessi ungi einstaklingu sem ekki endilega málið sko.
Nei að vita bara að þetta er algengt,
þetta er algengt.
Og, og nálgast þetta frekar að forvitni að því að ef maður fær svona ofsafengi viðbrögð þegar maður segir frá sjálfsvíkshugsunum að þá líklega að barnið einhvern veginn loki og, og deil ekki með manni.
Já, algjörlega.
En mér svo áhugavert líka svona að tala með hérna sko þessi, þetta orkuleysi. Og ég held að það komi kannski aðeins inn á fordómana líka því eins og í kvíðaröskunum, þetta kvíða viðbræði líkamanum, það er einhvern veginn svo samfélagslega viðkennt. En þetta mikla orkuleysi finnst mér ekki jafn samfélagslega viðurkennt einhvern veginn.
Nei, fólk bara þekkir það ekki og ég held að trúið ekki fyrir það bara lendir í ykkur slíku og, og, og það lendir ekki dúalega margir í svona miklu orkuleysi. Já, hvaðan þekkir fólk þetta helst í dag? Ég myndi að segja, já, sumur eru aldrei veikir í COVID-19 og eru það algjörlega orkuleysir einhvern tíma. Sumur upplifa eitthvað svipað þegar þið fór slæma flensu að vera algjörlega orkuleysir einhverja í alvarlegu þunglindi getur verið algjörlega orkulaus bara vikum og stundum jafnvel mánuðum saman. Og það eitthvað sem fólk erfitt með að skilja og þótt að fólk hafi svo sem oft heyrt að járnleysi, járnblóðleysi getur þýtt að þú veist eins og hjá konum að þær eru svona orku minni og, og hafi heyrt kannski að vanstar sem í skjaldkirtils geti leitt í þess að fólk er svona járnstundum mjög orku lítið. Þá er eins og með járnskorst blóðleysi, það sjaldnast þetta svona ofboðslega orkuleysi sem þýðir að þú kennst bara ekki fram úr, getur við alltaf busta tennuna og, og skjaldkirtil hérna vannstarfsemin og þreytan, hún gerir það ekki fyrir hún komin kannski á frekar svona alvarlegt stig og það er eitthvað sem miklu sjaldgæfara fólk þekki og það svona held ég að, já, fólk er erfitt með að setja sig í þessi spór sko.
En að þú talar núna um járnskort og með svona vanvirkni í skjaldkirtlinum er að því vott hugsa til þess þegar að fólk að hitta geðlækni eða lækni og mögulega að ræða eitthvað þunglindiseinkenni. Algengt að þið skoði þá eins og bara járnskort og meti með og auðvelt að skoða eins og með virkni á skjaldkirtlinum og hvernig það gert?
Já, það mjög auðvelt að skoða hvort tveggja en það samt ekki kannski það fyrsta sem almennt farið út í Það kostar að til dæmis að senda fólk náttúrulega í blóðpröfur og fólk ekkit endilega svona spennt fyrir því og þegar þetta reiknað út bara hvernig skila það sér tilbaka ef þú myndir gera þetta við alla að þá eins og í Bandaríkjunum það sem allt snýst nú dollarana ekki talið rétt að gera þetta við alla heldur frekar þá sem að kannski svara þá ekki fyrstu meðferðum eða það sem þú ert með einhver önnur einkenni sem benda til þess að þessi vandamál kunna vera til staðar eða ættarsögu eins og skjaldkirtil sjúkdóma eða eitthvað slíkt en þetta eitthvað sem mikilvægt að hafa á bak við eyrað og sama gildir aðra svona sjaldgæfari hérna sjúkdóma til dæmis í innkirtla kerfinu sem að geta skýrt svona einkenni það sem þú ert í raun að vera bara mjög orku lítill og ræður ekki við athafni daglegs lífs.
Og eru það svona helstu vísbendingar eins og vannvirkni í skjaldkirtli og svo járnskort? Er það svona helsta sem að geti gengið út frá? Að það væri mögulega eitthvað í gangi þar? Svona að segja þetta orkuleysi og...
Ja, það getur margt annað valdið orkuleysi svo sem, en það eru svona oft kannski bara sjálfgjafari sjúkdómar, þú veist, getur náttúrulega til dæmis krabbamein líka og ákveðna svona sjálfsofna með sjúkdóma sem að hafa útbreitt áhrif í líkamanum, berklar... dæmi um smitsjúkdóm sem líka getur valdið slíku en eins og segir, margir kannski hafa upplifið þetta helst núna þegar þið fengu COVID sérstaklega fyrsta COVID smitið að sömu fengu jú bara kvef en það var alveg talsta fólki sem að var bara mjög orkulítið
og mér finnst það góð líking að því að einhvern veginn, það var mikið tala orkuleysið í COVID Já. Og en maður allar einhvern veginn að reyna að setja sig í spór einhvers sem búin að vera með langvarandi þunglindi og alvarleg þunglindi senkenni að einmitt, að segja þetta að bara þetta saman svolítið, eða svona.
Já, algjörlega. Og eitt kannski, þú myndist það sá með konur á hann og við fengum spurningar mynd á Instagram á hann, við tókum upp þáttinu í dag að það var aðeins vera að pæla í svona mununum kannski að þunglindi kannski aðeins milli kynjana. Svona mín spurningar þá nálgist þið svona ykkar vinni eitthvað aðeins örvísa eftir kynjunum, eru það að skoða aðra hluti, eitthvað aðra pælingar með líf og svona, er eitthvað annað sem það er að spá
í? Sko, í bóstala öllum samfélagum, ég skrifaði nú þetta ritgerð út í Bretlandi þegar við erum á sínu tíma, þá kynjamunurinn milli kall og kvenna í þunglindi, svona nokkurn veginn 2-3 konur fyrir hvert kall. Mm. Og á hverju það? Það hafa verið gerðar ýmsar svona rannsóknir og því bæði bara beina rannsóknir og svo líka svona, eins og maður segir, faraldsfræðilega rannsóknir. Og það ekki einfalt að skýra það og maður hélt kannski þegar maður var að skoða þetta á sínu tíma að þetta gæti tengst hlutin sem eru nokkuð algengari hjá konum heldur en körlum og það eins og já það verið til dæmis ofta fyrir kynferðisofbeldi heldur en karlar. Karlar sem verða fyrir kynferðisofbeldi það jafnvel meiri þöggun hins vegar stundum í kringu það og flóknar að segja frá því. Þeir fara ekki endilega betur út úr því satt að segja stundum jafnvel hérna verð finnst manna jafnaði. Síðan hitt að það náttúrulega eru með sín tíðarhing og breytingar og hormónum í kringu það og svo verður náttúrulega bara að segjast eins og og það þýr ekkert að hugsa það að kynin séu bara alveg sambærileg þeir sem að virkilega trúa því þeir finnst mér eru ekkert ekki að þroskaðir einstaklingar. Kynin eru bara öðruvísi að sömu leiti en kyn út frá XX litningi eða XY litningi eru ekki góður mæli hvar til að lýsa einstaklingi. Því það miklu meiri einstaklingsbreytileiki bara mill okkar sem mannfólks skiljiði, heldur bara út frá þessu. Og konur eru næmari, þú veist, bara rétt eins og það eru líktnæmari og náttúrulega hafa sögulega haft þetta hlutverk að ala önn fyrir litlum börnum og öðrum í kringum sig og þannig bara frekar nýrlega og bara í ákonu hlutum heimsins sem að karlar eru að stíga eins meir inn í þetta bara eins og hérna nýverið á Ísland og Norðurlöndum. Mm-hmm. Þannig að hérna... Já, það eru þarna ákunni breytileikar og það náttúrulega búið að tala heil mikið bara þetta undanfarið síðan þetta álag sem að fylgir því oft að vera kona til dæmis bara aldrei 20-40 ára. Þú ert að ljúka oft einhverjum námsgráðum, þú ert að byrja að eignast börn, þú ert að takast oft á við það meira heldur en karlmenn á sama aldri að sinna þið veitir foreldrum og öðrum í stórfjölskyldu, þessi svo kallega þriðja vakt eins og það hefur verið kallað á síðustu árum. Þannig að þegar ég var að vinna þess að ritgerð í Bretlandi, það var 1996 ef ég man rétt, og þá átti ég mikla raumræður þetta mann sem heitir Paul Babington, sem að síðan skrifaði nú raunar yfirlist grein þetta sama efni og þakkaði mér, sem var nú bara rausnalegt af honum, reyndum prófsur þá fyrir hérna áhugaverða samræður þetta efni, en hans niðurstaði eftir að hafa skoðað þetta mjög mikið og hann var meira svona félagslega hérna orienteraður prófsur í geðlækningum, þá vildi hann meira að meina að það kannski tengdist meira þessu að það veru of mörg spjót sem stæðu á konum þarna á stuttu tímabili, það væri mikilvægast í þessu samhengi. En það var alveg greinilegt sátt samkvæmt breskum tölum á þessum tíma að það voru konur 20-40 ára sem eru oftast að veikjast á þunglindi meðan að fólk hafði oft svona almennt verið að hugsa hvernig er þetta ekki meira breytingaskeiðið, er þetta ekki meira þegar börnin fara heiman, það var ekki það sem að faraldsfræðilegu tölutna voru að sína. Það voru svona 20-40 ára gamla konur. Sko.
Þetta mjög áhugavert og þú veist að tala sko 2-3 konur fyrir hvert kall, en hvernig bara algengið almennt bara hlutvöldin?
Já, sko, almennt bara þá fer að aðeins eftir því hvernig maður skilgreinir nákvæmlega þunglindi, hvort maður með svona þessar vægari tegundir af þunglindi með eða hvort maður meira að horfa á það sem svona bara djúp eða alvarleg geðlagð. En það samt ekkit fjarri því að vera þannig að hérna að líkur til dæmis bara hjá fullonum konum á Íslandi og í öðrum vestrænum löndum að fá þunglindi eða vera með þunglindi, algengi þunglindis það liggur líklegst á bylunum 5-10% á hverju ári þið veitir, það eru þetta bara mjög hátt og hjá körlum það kannski svona, já, nálaugt því að vera þá tæpur helmingur af þessu en eins og segja, við þrengjum skilgreininguna niður í það sem bara mjög alvarlegt, þá getum við kannski deilt í þessa tölu með tveimur eða eitthvað slíkt sko en þetta er algengt í raun með að við margt annað ef við tökum til dæmis eitthvað eins og tökum bara já, geðklofa sjúkdóm sem náttúrulega svona kannski alvarlegisti svona geðsjúkdómurinn sem við erum að vinna með að hérna reyna bæta og gera líf fólks bærilegra þá það allt annað algengi sko, það í raun að veru innan við 1% og líkurnar svona flestum vesturlöndum eru kannski þannig að svona kannski 7 af hverjum 1000, 6 af hverjum 1000 fái geðklofa. Líkurnar að fá þunglindi einhvern tímann á lífsleiðinni eru svo margfalt hærri en þetta og það fer eftir hvað maður fylgir fólki lengi eftir sko, en í háan aldur þegar einmanaleiki og alls konar sjúkdómar og fleiri farið að koma inn hjá fólki kringur nýrætt og þar fram til götunum, en þá maður líklega farin að sjá bara kannski að 40% fólks hafi einhvern tímann glimt við mjög alvarlegt þunglindi og sem endurtekið.
Einmitt. Þannig þetta alveg hátt algengi og það svona kemur alveg óvart af því að, en já, sko mér langa aðeins að tala orsökina, við erum aðeins búin að nálgast það eins og þú varst að orða á þann, þetta svona bara eins og orðara bara mjög vel á þann, þetta bara svolítið lífið einhvern veginn og sérstaklega á konum eins og tala alveg milli 20 og 40, það sem bara klára nám, vinna, börn og alltaf en svona alltaf erum við að tala fleiri orsakir eins og við erum að tala erðir og eitthvað svona líffræðilegt og við fengum einmitt spurningu líka með að við heyrum alltaf ADHD, þunglindi, þetta arfgengt og svona, en þetta útskýra það svolítið svona fyrir manni á mannamáli eins og með þunglindi og arfgengi hvað þýði það nákvæmlega, hvað maður að erfa nákvæmlega í raunni?
Já, sko þunglindi miklu minna tengt svona skýrum erfðum heldur en til dæmis eins og geðklofi sem ég nefndi áðan eða geðhvörf svona bípólar sjúkdómur eða einhverfa, svo að dæmi séu tekin þannig að ég hef einmitt unnið að svona erða rannsóknum bæði hérna lengi hér á landi og áður erlendis og við getum sagt eins og með geðklofa að svona ekstra á bylunni 75-80% af ástæðan fyrir því að einhver þróa með sér geðklofa tengt erfðum viðkomandi. Mikill meir hluti skýringana liggur í erfðum viðkomandi. Ekki einhverju einu geni, það yfirleitt talsvert flóknar heldur en það. Við vitum nú í dag um 300 erfðabreytileika sem hafa áhrif á geðklofa áhættuna, nálægt 100 sem hafa áhrif á geðhvarfa áhættuna. Það tók mjög langan tíma að finna þá fyrstu í raun og veru sem hefði áhrif á þunglindis áhættuna í svona einskauta þunglindi sem ekki fylgir maníum. En það hefur svo komið bara með því að stækka þýðið, þá ferður smám saman að finna eitthvað svona marktaka mun fyrir einhverja erðabreytileika, en þeir vega allir mjög, mjög lítið. Þannig að, þú veist, skýringin á því að fólk fær þunglindi liggur að svo miklu minna leiti í erðunum alla jafna, þótt að geti verið til einstakar, þið veitir, fjölskyldur. Þar sem að erðirna skipta meira máli og í því samingi rétt að hafa í huga að til dæmis þegar þú fylgir eftir mjög lengi fjölskyldum þar sem að geðhvarfasjúkdómur, bípólasjúkdómur til staðar og það eru til alveg stóra rannsóknir á þessu, þá eru alla jafna svona 10% líkur að eitthvert afkvæma þar sem annað foreldrið var með bípólasjúkdóm, 10% líkur að afkvæmi fái bípólasjúkdóm líka. En það eru jafnmikla líkur á því að minnstakosti að eitthvert barnana fái bara unipólar þunglindi, einskauta þunglindi. Þannig að hérna, já, heimurinn svona alltaf í mörgum vittum sem eru flóknar og svo hann að breytast. Við sjáum bara hvernig hugmyndir okkar tökum bara frá 1980-90, hugmyndir okkar fíkn, samkynhneigð, geðraskanir, þið vitið, og núna síðast kannski bara svona til dæmis transmál hvernig þetta bara breytast ótrúlega hratt frá kannski kynslóð eins og þeim sem voru fætt í kringum já, segjum bara 1930 til 1950 þannig að og svo ferða bara eftir náttúrulega löndum og það hefur örugglega áhrif á það ertu í umhverju það sem þú upplifur þú meigir bara hreinlega viðurkenna ákveðnar upplifanir og hugsanir sem þú kemur eða sem kom upp í þér eða sem þú hefur eða hvort þú bara máta ekki rétt eins og við skilst að smitsjúkdóma tölfræði í Rússlandi hefði breyst mjög mikið eftir að Pútín komst til valda því allt innan þá bara já það mátti ekki vera neinir hommar sko og þá bara allt innan hvarf tölfræðin yfir karlmenn sem smituðust af HIV í gegnum já mög sem að samkynhneigðir karlmenn hafa nei þið vitið þannig að
Þetta hljóma svolítið svo Trump og COVID tölfræðin hérna, það var bara hægt að skýma fyrir þessu og þá náttúrulega engin tölfræði.
Nei, og þá bara hverfur það eitthvað neginn daldið í hérna burtu. En hérna...
En semst með erða þáttinni í þunglindi, hann hljóma það eins og það sé mjög lítilsháttar.
Hann tiltölulega lítilsháttar, hann samt til staðar og það var alveg rangt að segja að hann vegi ekki neitt og maður getur skoða þetta til dæmis með því að bera saman eineggja tvíbura og tvíeggja tvíbura. Og þá alveg margtækt meiri líkur á því að ef eineggja tvíburi veikist á alvarlegu þunglindi, sem ekki bípólar þunglindi, þá tvöfalt meiri líkur raunar á því að, hérna, að ef hann á annan eineggja tvíbura, að sá fái líka slíkt þunglindi heldur en ef það væri tvíeggja tvíburar. Og nú veitir það sko að eineggja tvíburar eru með nokkuð daginn eða 100% eins erðaefni, meðan að tvíeggja tvíburar eru bara eins og sískinni með 50% eins erðaefni. En hérna, ég bara segja lang algengasti þáttunin til að hafa í huga varðandi orsakasamhengi þunglindi sem svona vel lýst og vel þekktur og blasir mér að við þegar maður að vinna með fólk, það áföll. Og hvað skýrir áföll samt mikið af líkunum og því til dæmis að segjum bara eitthvað okkar þrói þunglind á næsta ári. Til dæmis ef við hefðum Svo ég tæki bara tiltekna grein sem hefur skoðið þetta svolítið. Ef að hérna, við hefðum glimt við þunglindi núna á þessu ári, við hérna sem erum í þessu viðtali, hvað svona spáir helst um það hvort að við fáum aftur þunglindi á næsta ári? Það helst að við erum fyrir ykkur alvarlega áfalli og hvað spáir það sko stert eða vel fyrir líkurnar á þessu eða breytileikunum varians eins og það heitir á tölfræðimáli, það skýrir kannski 15-20% af breytileikunum. Þá eftir að skýra þið vitið 80%. Þannig að það svo margt annað sem kemur inn í og það sem að fólk kannski átti svo ekki alveg ávarandi þunglindi að þunglindi til dæmis ansi mikið tengt ákveðna líkamlegum bara veikindum stundum eins og þú ert með króniska verki. Það mjög erfitt að búa við það ákveðna félagslegum aðstæðum eða þú ert mjög fátækur. Ef þú býrð við húsnæðis óöryggi, þið veitir, ef þú ert bara í félagslegum hérna aðstæðum sem eru þér gífurlega krefjandi Og það ekki alltaf svo einfalt að ráða bót á því og það var einhvern tíma að gera stór rannsókn í Bandaríkjunum sem ég man alltaf eftir það sem að hérna, fátækar einstæðar mæður sem var búið að vera að reyna að hjálpa endurtekið í gegnum félagsmála yfirvöld sem að, er kannski ekki þau öflugust í Bandaríkjunum en og voru að klíma við talsveit þunglindi að sumar heldur bara áfram að vera í sömu aðstæðum en svo fekk styrkur þarna til að gera rannsókn taka þá helming þeirra og bara setja þær í svona gott millistéttarhverfi, það sem að krakkarnir komast bara í leikskóla og öryggaskóla og allt þetta og þetta hafði bara mjög mikið að segja fyrir líðan þessara kvenna, því að það voru allt í innum bara orðnar öryggar, voru gendurist að hafa ágjöra börnunum sínum og höfðu mat og bara allt í innu öryggi, sko. Þannig að tungliti þarna, eins og þið heyrið, þetta svo nátengt bara lífinu miklu meira heldur en til dæmis myndi ég segja, já, eins og geðklofa sjúkdómur eða eða ýmsar aðra raskanir
og algengt fólk sé veikjast aftur af þunglindi ef það búið að fá einu sinni þunglindi að þá veikjast aftur eins og svo tala að ef einhver hérna í herbygginu hjá okkur væri með þunglindi og þá myndi áfull útskýra maður myndi, já, líklegast að maður myndi hérna veikjast aftur
já, það fer aðeins eftir því sko ef við erum að hugsa þunglindi í tengslu við geðkvör svona bípólusjúkdóm ef að fólk fær þunglindi í svona bípólusjúkdómi þá eru líkurnar algjörlega yfirgnæfandi að þú munir eitthvað tíma aftur fá þunglindi það eru yfir 90% en ef þú ert ekki með neitt svona bípólusjúkdóm hefur aldrei farið í maníu að þá eru horfurnar nú mun betri En það samt alveg ansi hátt hlutfall. Þær eru líklega minnstakosti svona 50% að þú fáir einhvern tímann aftur þunglindi en líka þá kannski nær 50% að þú fáir ekki endilega aftur eitthvað svona, nú erum við að tala svona alvarlegt þunglindi. Mm-hmm. Svona vægara minniháttar þunglindi, það bæði erfiðar að rannsaka það. Fólk man bara ekki alltaf eftir því, þið veitir. Mm-hmm. Og sumir að fá þunglindis hérna lotur sem eru frekar vægar og vara stundum bara, þið veitir, í einhverjar nokkrar vikur og þess aftar og ná alveg að halda áfram í vinnu og já, þetta svo mikið róf með þunglindið.
Já, og líka kannski eins og þú veist að tala áðan að það erfitt að greina það oft að þetta mikið einkennum, ólíkum einkennum en líka kannski bara ef við förum aðeins inn á fordómana að hérna, og pínu kannski mismunagreiningar að við erum að sjá kulnun svolítið mikið inn núna Það eru algengt fólk sé að greina sig með kulnun eða tjái
eða greina sig sjálft með kulnun
alltaf
líka sko.
Já, en finnst þér hérna nógu vel mismunagreint þannig á milli, kulnunar og þunglindis?
Nei, það það bara held ég alls ekki og kulnun náttúrulega ákveðið svona menningar og félagslega tengt fyrirbæri sem við sjáum í dag að hérna gífulega algengt og ég verið sem sagt ákunni samstarfi við virk og þar eru þeir sálfræðingar sem eru að fara að rannsaka meira gögnin þeirra og þessi umræða fóra eins og stað í fyrra og ég ætla kannski ég fara alveg inn í hana aftur núna en það alveg ljóst að fólk á líka kannski auðveldara með að tala eitthvað sem ég held að sé oft svona vægara þunglindi sérstaklega sem kulnun heldur en að ræða þunglindi og þá getum við sagt að þvíleiti þá gott að fólk komi og leiti sér einhverja hjálpar. Það sem hins vegar óheflegt að það virkar ekki við þunglindi að fara í frí og vera bara í helst löngu fríi frá vinnu. Mm-hmm. Nei, það skiptir máli að nota gagnreindar aðferðir og hvaða gagnreindar aðferðir eru til staðar. Jú, gjarna vill maður að fólk geti byrjað á því að komast í hugræna atferlismeðferð til þess að fá svona ákveðin bjargráð, það ekkit allir sem hafa hins vegar efn á því og það löng bið víða í hana og sumir hafa ekki áhuga á því eins og gengur og ódýrasta meðferðin eru þetta þunglindis lyf, þessi SSRI lyf, SNRI lyf og skild lyf og aðeins öðruvísi lyf og sérstaklega svona eins og miðaldra og eldri karlar, þeir sumir hverjir vilja bara, þeir veitir, fá töflu og sjá hvort þetta verður ekki betra þurfa hins vegar að skilja, það breytir líka miklu hvernig lífsættirnir eru það hérna hefur auðvitað borið stundum við þegar maður skoðar evróskar rannsóknir, hvað gera karlar meira svona þegar að gefur á bátinn í lífinu já, þeim já, sumir sko fara jú að hreyfa sig meira og taka þannig á lífsættum, en aðrir fara svona bara leita meira eins í eitthvað deyfandi eins og áfengi eða aðra vímugjafa annað hjálpa svolítið, hitt gerir hlutina verri Þeir eiga hins vegar einhvern veginn virðist vera félagsfræðilega að jafnaði erfiðara með að ræða þessa vanlíðan við einhvern vin, sko, góðan vin og þeir eiga kannski alveg samt góða vini en bara samskiptin ekki alveg á því plani að þú farir að opna á eitthvað mikla depurð eða eitthvað mikinn kvíða. Það eru bara einhverjar hindranir þar, hvort sem það eru menningalegar eða félagslegar eða bara tengt einstaklingum á einhvern annan hátt. Þannig að hérna, konur búa yfirleitt að betri svona tengsla kerfum til þess að ræða erfileika og við sjáum það líka bara hvernig það nýta það ofta eins og bara saumaklúpa sem náttúrulega bara, þið veitir, 100 ára sagum hér og sjálfsagt í einhvernum fleiri löndum. Meðan að, já, karlarnir hittast þá frekar í einhverjum svona bumbubolta eða Jú, sumir hafa að spila breytt stótt að það sé kannski eitthvað minkandi eða teldu hérna í gamla dag og reykt í liðinni, ég var að æfa skák og mann eftir þessu og hérna þannig að, já, en það sem við erum að sjá hins vegar í dag, finnst mér hjá svona, já, þessum tveimur síðistu kynnslóðum, hérna, ekki Upsilon 80-95 og Zeta, hérna, 95-2010 þetta að verða svona mýkri karlmenn, sko, og geta, þeir eru koma líka meirinn í uppeldi barna sinna og svona og ég upplifu miklu frekar að stundum séu bara, já, ungt fólk af þessum kynslóðum svona meira styðja vini sem lenda í vandræðum eftir að reyna að hjálpa þeim að fá stuðning og meðferð, sko, mm-hmm. en að fólk var oftar meira á eitt að báti hérna áður fyrr en það eru samt sumir ótrúlega einir á báti sko. Og bara og það má ekki gleyma því að stundum sér maður fólk verða bara ofsalega erfitt að það verður þunglind með mjög stuttan þráð, mjög viðkvæmt og kannski bara býtur svolítið fólk af sér sem að reyna að hjálpa því af góðu mætti og þá má líka hafa í huga að það getur bara verið mjög hjálplegt að koma bara og bjóðast til þess að ef maður komið í gönguferð. Mm-hmm. Þegar maður finnur að viðkomandi vill ekkit vera eitthvað að ræða og þá það rétt að ganga bara í þögn, þú veitir, eða bara þá bara opið, vill viðkomandi eitthvað opna sig eða ræða málin. Sumir þegar þeir eru á þessum stað eiga bara mjög erfitt með að opna sig og svo bara kannski kemur það smám saman.
Mm-hmm. Já, mér þetta góða punktur. Bara vera til staðar og að því maður sér oft á sínum nánustu ef þeir eru að gangi gegnum eitthvað. Mm-hmm. En þú komst aðeins inn á meðferðir við þunglindi og talar SSRI-líf og samtalsmeðferðir. Mm-hmm. Hver svona helstu meðferðirnar við þunglindi og hérna, getur lístið maður fyrir okkur?
Já, það má segja sko að byrja kannski að því að segja lífsættir skipta máli og það skiptir máli til dæmis að vera að hreyfa sig eitthvað reglulega og það bætir hluti bara eins og til dæmis matarist og svefn sem oft fara eins og skorðum í þunglindi. Á sama hátt sem að fólk einhvern veginn vill oft aldrei afneita eða bara kannski líka veit ekki af þá óskaplega erfitt að hjálpa einhverjum upp úr djúpri geðlægt sem að nota áfengi aðra vímugjafa í hverju viku eða dettur í það hverju helgi. Bara lifin eða samtalsmeðferðinar þær gera þá ákaflega lítið gagn og þú veist, þá ertu kannski bara með lifjónum að gefa fólki aukaverkanir og með samtalsmeðferðinum að taka því peninga og við þurfum þá oft bara að vera eins hreinskilum við fólk og þetta ekki einhverjir fordóma gagnvart fíkni eða eitthvað slíkt, þetta bara ákveðna staðreindir sem að þarf að horfa á og stundu segi fólk þá við mann ég nú búin að reyna að fletta þessu upp og leita einhverjum góðum rannsóknum þetta, ég finn það ekki nei það alveg rétt, það reynablega ekki til það óskaplega erfitt að gera einhver slíka rannsóknum þar sem þú bara sko, slembi raðar ykkur að tvo hópa og annar hópur ná að vera drekka mikið áfengið að dópa og hinn má ekki gera neitt. Það ekki hægt að gera svona rannsóknir. Maður bara búin að sjá þetta á löngum tíma að maður nær ekki árangri með fólk sem að nota reglulega áfengið eða kannabis eða aðra vímugjafa. Það allt annað kannski ef að fólk bara að reyna þá að fá sig bara kannski einu sinni tvisvar í viku, þið veitir. Eitt tvö glös með mat eða eitt bjór yfir einhverjum leik með einhverjum kunningja en að vera að fá sér eitt tvö bjóra þið veitir 5-6-7 daga vikunar það bara farið að hafa mjög truflandi áhrif á meðferð og sama til dæmis með að vera að nota kannabis reglulega til þess að reyna einhvern veginn að slaka á eða ná einhverju breyttri líðan þannig að byrja kannski á að segja þetta en meðferðnar í grunninn sko, mest notað af náttúrulega þunglindslyfjunum og þau í sko, lykilflokkarnir sem að svona Já, ég alveg 70-80% af notkunin í flestum löndum þessi SSRI-lyf og hér sertral mest notaða lyfið en það eru ýmis önnur sem eru mikið notuð eins og citalopram, escitalopram og paroxetín. Þetta eru svona helstu dæmingjur SSRI-lyfin sem við erum með. Síðan lyfjaflokkur sem heitir SNRI-lyf. Þau eru aðeins öðruvísið að gera aðeins meira, SSRI-flokkurinn, hann að auka framboðið á serotóninu og milli taugafrumna sem að leiðir til þess að á nokkrum vikum verða eða þróast ákveðna breytingar í miðtaugakerfinu sem fylgja sína svörun. Þetta að auka bara beint framboð á serotóninu og milli taugafrumna, það veldur ekki neinum bata strax, það veldur stundum ógleði, það veldur aukinni spennu fyrstu vikun og stundum auknum kvíða. Það eru viðbrögðum við því í heilanum sem leiða til breytingarna sem leiða til sko bata eða svörunar. SNRI-lyfin gera aðeins meira en þetta. Þau gera bæði þetta, auka framboð á serotonín og milli taugafrumna sem eru að tala saman, en þau einnig virka á noradrenergar taugar sem tala saman með öðru tungumáli sem heitir noradrenalín, boðefnið. Auka framboðið af því og það hjá sömu þeirra svona meira skamtahá, þannig að þegar þú eigur skamtana af þeim eins og venlafaxinni, þá fer noradrenalín að hafa meiri áhrif. Ok, okkur notum við þá ekki bara þessi lyf af því að þau eru að hafa áhrif á tvö boðefnakerfi meira þau hafa aðeins meiri aukaverkanir líka eins og oft bara þau ætti að hringli fleiri boðefnakerfum hætta meiri aukaverkunum og það aðeins erfiðara að trappa þau út sérstaklega þetta sem heitir venlafaxin þarf að gera það á svona lengri tíma og rólega Nú, það eru fleiri sem ég ætla kannski ekki að fara rekja til að taka ekki allan tíman í það, en síðan hérna náttúrulega þessi hugræna atferlismeðferð sem, sem betur fer hefur verið að aukast frambúð á mjög mikið á Ísland á síðustu 20 árum og ég hef komið að því að reyna að auka frambúðið á henni í hópum hérna í samfélaginu af því að það oft sem mikil bið eftir að koma í einstaklingsmeðferð og, og Hafrún Kristjánsdóttir, núna prófessor í sálfræði við Háskólinn Reykjavík gerði einmitt doktorsritgerð sína um svona ósértæka hópmeðferð sem að hefur lengi verið í bóði í heilsugæslunni og við höfum líka verið með hérna í Háskóla Íslands, þóttum sé ekki bóði akkurat núna. En kosturinn svona við hana að þá verið að byrja í hópunum á svona kannski bara fyrsta stigs meðferð og fræðslu. Þú færð ákveðin svona verkfæri og ákveðina fræðslu. Og það gefur bara býsna góðan árangur fyrir þau sem eru ekki með mjög svæsið kannski þunglindi. En fyrir þau sem hafa kannski meira svona meðaldjúpt til svæsi þá kannski heppilegar að vera í einstaklingsmeðferð það sem hægt að miða meira meðferðina nákvæmlega þínum áföllum og þínum hugsunum og þínum vandamálum því í hópunum ekki hægt að tala með, þetta alveg 20-30 manns í einu þá ekki að fara eins einstaklingsmiðað í það en þú ert að læra samt ákvæmna aðferðafræði sem þú getur nýtt að býsna vel að auki fyrir svona þau sem eru mjög veik og þurfa að leggjast inn þá erum við oft að nota samsetta lyfjameðferðir plus samtöl plus fræðslu og fyrir þau sem eru allra veikur sem leggjast inn hjá okkur á getið landspítalans að þá erum við sem betur fyrir ennfærum að bjóða upp á raflækningar og þá hugsa sömunni guðmund góður það ekki eins og í Gauksþræðrinu og nei það nefnilega alls ekki eins og í Gauksþræðrinu sem alveg skelvileg mynd að þessu leiti eins og niður góða öðru leiti að þar dregin upp algjörlega röng mynd af raflækningum þar sem Jack Nicholson gerður einhverjum zombi með því að gefa nú rafstuð ekki í vöðvaslökun og ekki í svæfingu og hérna, nei, raflækningar eru stundum bara ákveðin kraftaverka meðferð gefin í svæfingu með vöðvaslökun og maður sér fólk bara rísa upp stundum úr algjörnum stjarfa þar sem það bara alveg hægt að nærast og, og alveg hægt að hafa áhuga á neinu og bara ófært eilum að halda áfram með sitt líf, þetta eru svona Já, eiginlega það dramatískasta sem ég bara stundum séð eru svörum í raflækningum. En það dug ekki fyrir alla og það þarf að gefa það 2-3 viku í 3-4 vikur og þeim fylgja fyrir suma tímabundin sko, tröflun á minni og fyrir einstaka kemur það fyrir að viðkomandi missir úr jafnvel 1-2 fyrir einhverjum árum og fólk vissulega getur verið mjög ósátt við það en það svona eins og sjálfgjaf aukaverkun myndi ég segja af einhverju meðferð sem stundum mjög mjög þýðingamikil og mér hefur oft fundist merkilegt sko með þá fordóma sem ég hef upplifað gegn raflækningum til dæmis jafnvel bara hjá fólki sem að starfa við skurðlækningar eða svæfingar og horfi daglega á líffæri skorun úr fólki sko eða að það sé verið að geisla líffæri og skemma þau út af krabbameinum þið veitir að fólk Já, fólk er bara mjög erfitt með þetta af einhverjum ástæðum sem eru mér svona aðeins huldar nema bara að fólk hefur hort á Gauksreiðrið, sko. Þannig að þetta öflugasta meðferð sem við höfum í dag. Svo eina svona sem kannski búin að vera nálgast það að vera eins öflug og þetta myndi ég segja, það er kannski að því svona sem í gangi núna, þótt að séu svona rannsóknar meðferðir, það kannski að nota gamla svæfingalyfið ketamín. Sem er búið að vera á markaði með ábendingu við svæfingum alveg frá 1970 var uppgötvað og komst á markað fyrst eitthvað 66 og hefur áhrif á glútamatkerfi heilan sem eru svona helstu örvandi taugafrumurnar í heilanum okkar. Menna GABA frumur eru helstu svona hamlandi taugafrumurnar sem eru svo aftur að hafa áhrif á það hvernig til dæmis serotonin frumurnar, noradrenalin frumurnar og dopamin frumurnar svona tala saman getum við sagt sko. Að hérna að ketamín eins og tvær nýjar rannsóknir ein frá 22 ekstrand et al og ein frá 23 anand et al er að sýna að ketamín gefið í æð sérstaklega líka er hægt að taka það í nefið það er hægt að sprauta undir húð það er hægt að hérna gefa það í vöðva að það svona nálgast kannski raflækningar eins og það búið að vera að þróast og það í sjálfu sér mjög merkilegt yngra fólk svaraði því betur og það líka hérna áhugavert og það ekki kannski eins miklar aukaverkanir af því eins og geta verið að raflækningunum og það þarf ekki að vera með þessar svæmingar.
Þú eru sér yngra fólk, hvað eru að tala um hversu ungt fólk væru við mögulega að skoða eins og með ketamín eða mögulega með raflækningar? Hvað aldur eru að horfa?
Já, nú ég bara að tala um fólk sem á sjálfræðis aldri bara frá 18 þessuna til 85 að verandi kannski 18 til 40 það myndi vinna með þér meiri í ketamínu heldur en að vera 40 til 85 en það kannski skipti minna máli fyrir raflækningar þannig við þurfum að stilla þær hins vegar af öðruvísi fyrir eldri heila það hérna heilin skreppu nú aðeins sama svona með aldrinum það verður meira svona meiri vegalengt í gegnum höfukúpuna meiri vökvi í kringum heilan þannig að það þarf svona aðlaga Já. Í raun að vera aðeins hvernig raflækningarnar eru gefnar en eins og sé þetta merkileg niðurstaða en það sem flókið að sumaliti við þetta að Já, nú bara eitt samt svona sérlif á markaði sem með ábendinguna þunglindi, svona meðferðar þrátt alvarleg þunglindi og því sprautað í nös, heitir Spravato og það notar bara aðra handhverfuna af lifinu ketamíni, öll líf eru bara eins og hendurnar á mér, það hafa svona handhverfur eða kalla á efnafræði máli, annað svona vinstri handhverfan og hinn hægri handhverfan og esketamín bara önnur þessara handhverfa og sko þannig verið að taka eitthvað mjög gamalt líf og bara breyta í þannig að setja að sprauta í nefið en við það verður þessi meðferð allt í sem annars mjög ódýr, mjög dýr og það hamlandi, myndi ég segi í dag við það að velferðarkerfi Vesturlanda hafi treyst sér til þess að fara almennt að bjóða upp á þá meðferð en það verið að svona reyna að kynna hana og við höfum aðeins notað hana á landspítalanum, en þetta hvort sem þú gefur það þannig, það sem kostnaður mikill, eða þú gefur það með því að gefa það í dreipi þá þetta svolítið flókin meðferð að skipuleggja. Þú þarft til dæmis að passa upp á fólk má ekki hérna keyra heim og þú þarft að skima, þú veist, ákveðna þætti svona hjá fólki fyrirfram og fara vel yfir væntingar og annað slíkt þannig að hérna það þarf mannskap í kringum allt saman og það bara þannig verið að segja svolítið eins og ég eins og með bara okkar heilbrigðiskerfi eins og landspítalan í langan tíma ef við ætlum að taka upp einhverja nýja meðferð þá eiginlega dálítið regla að við höfum yfirleitt að þurft að loka einhverju í staðinn sem gjarnan eru einhverja sólarhringseiningar og þannig að fækka rúmum sko þannig að hérna já og það náttúrulega hluta vanda okkar spítala við erum með allt og fá rúm við vorum 300.000 Íslendingar árið 2006 Við verðum líklega orðin 400.000 í janúari eða februari næsta ári. Hefur rúmunum fjölgað 25% eða 30%? Nei, þeim hefur almennt bara fækkað á flest öllum einingum á þessum tíma og það tengist ýmsu og það ekki bara pláss á sömum sviðum tengist það líka bara skort á hjúkrunarfræðingum. Það kannski algengast ástæðan. Þótt að það skort orðið lækna líka í mjög mörgum sérgreinum innan spítalans og þetta svo sem ekkit algjörlega sértækt fyrir Ísland. Þetta ákveðið bara vandamál við í hinum vestræna heimu og ég held að hluta á lausninni verði þessna líka vera að við verðum í vaksandi mæli að reyna að sækja okkur sérhæft fólk til annara landa og vera samkeppnishæf þetta starfsfólk.
En ég að spá að því við erum að tala aðeins með ketamín og rafmeðferður og svona að maður heyri svo sjaldan þessar hluti, maður heyri alltaf bara með þessi SSR í líf og svo framvegis. Er það því að það er allt annað reynt fyrst áður en að hittir skoðað?
Já, ég held það og það ekki hægt að auka mikið aðgengið eins og að raflækningunum. Það eiginlega eingöngu innlínilagði sjúklingar sem að fá þá meðferð. Já. Ég til samt og sé tímalaust ólítið notað á Íslandi, sérstaklega fyrir aldraða einstaklinga með alvarleg þunglindi. Þeir eru náttúrulega margir bara eins og á hjúkrunarheimilum eða á landakoti og opposlega flókið að það þarf svæfingalækni hjúkrunarfræðing og það er að gæta ákveðinu öryggi í tengslu við að gera þetta og fólk má ekki fá ákveðin líf held kvöldið á undan og þarf að vera fastandi. En ég syns að starfaður öldun að geta til í Bretlandi í 6 mánuði og þar vorum að nota bara talsvert raflækningar bara með mjög góðum árangri. En það sem hefur eitt gesti viðbótar sem ég ekki ennþá búin að koma inn á, það að til Íslands kom núna í janúar 2022 í geðheilsu teimi heilsugæslunar það sem kallaði segulörfuna meðferð. Líka kallað heilörfun og það kallað heilörfun á miðstöðin staðsett ennþá upp í heilsugæslu Mosfellsbæjar og ég verið að vinna rannsóknum á árangri hennar með því tæki og þeirri aðferð sem að þar notuð með já, þremur fagaðlum sem að hafa komið að þessu Dagur Bjarnason geðlæknir, Jón Gauti Jónsson hjúkunarfræðingur og Pétur Nikolás Blín sem hérna tauglífelsfræðingur og verið mjög ánægilegt samstarf höfum verið með hérna læknanema í rannsóknarverkefni sem að hann kynnti læknanemin núna á þessu ári og þar vildum við bara skoða hvort að þessi nýja tækni í þeirra höndum væri að skila sama árangri eins og við erum að sjá í öðrum löndum þar hefur þessi meðferð verið með í raun og veru ja, verið með leyfið ábendinguna alvarlegt meðferð þrátt þunglindi alveg í áratug og hérna og sem betur fer þá var hún að gera það en það eru svona fjórir að hverjum tíu sem voru að svara í svona fyrsta hérna árið nokkurn veginn fjórir að hverjum tíu það voru eitthvað 57 einstaklingar einmann rétt sem fóru í gegnum það svo búið að fjölga svolítið núna það komnir upp í 90 og við erum að sjá kannski aðeins minna veikt fólk fara í meðferðina núna á þessu ári og þá aðeins meiri svörun eins og maður býst við því veikara fólk því svona minnir oft svörunin En þetta talsir vinna, fólk þarf að mæta sko alla daga vikunar, alla virka daga vikunar, fimm daga vikunar upp í Mosfellsbæ og fara svo tilbaka og minnst lengi svo sem í tækjunni eftir því hvað gert, það engin svæfing hins vegar engin óþægindi en það þarf að gera þetta allt í 30 skipti sem eru 6 vikur og já, þetta svona ákveðið flókið úrvinnslu efni að hérna svona koma stundum við, það ekki allir sem geta þetta en Fólk hefur verið þarna býsna ánægt með að við, sko, þeir gerir þetta mjög vel frá upp að við erum að hrósa þeim fyrir það, þeir söfnuðu jafnóðum gögnum frá fólki, ekki bara mat á þunglindisenginum, heldur líka lífsgæða kvarðar og svona almennt mat á því hvernig fólk svona sæi líðan sína fyrir og eftir og fólk leitir þetta almennt mjög jákvæðum augum. Þannig þetta mikilvæg viðbót líka, bara svo að það sé sagt. En svo hitt sem var náttúrulega rætt mjög mikið á síðasta ári hérna, í Kastljósi, Kveik og Víðar og hérna og ég rætti þá í bæði fjölmiðlum og svo sem í öðru samingi að það meðferð sem að á bara eftir að rannsaka betur sílósýpin meðferðin sem að ákveði eitt fyrirtæki Compass Pathways aðalega að rannsaka og reyna þá að fá einkaleyfi á sinni nálgun og þeirri meðferð og þar þarf alltaf til að fá leyfi hjá helstu svona lyfjastofnunum og bæði Ameríku og Evrópu, þá þarf alltaf að gera tvær svokallar fasa þrjú rannsóknir sem eru svona rannsóknir sem eru frekar fjölmennar og sem mjög mikið vanda til og búið að undibúa mjög vel í samráði yfirleitt við helstu eftirlitsstofnunir hvernig það þurfa að vera, þannig að þær muni þá líklega geta svara þeim spurningum sem það þurfa að svara og þá bara eftir að birta það fyrir sílósýpin það verið að vinna núna fyrri fasa þrjú rannsóknina sem svona fjölsetra rannsókn og ég kynnti mér hana mjög vel því að ég hérna já, bauðst til að taka þátt í henni fyrir hönd Íslands en það reyndist vera mjög flókin aðkoma og landspítalinn hafði raun að vera bara ekki umgjörð til að taka þátt í öllu sem þurfti að gera þar það verið bara að segja eins og er sko En það verður bara spennandi að sjá þegar að niðurstöður hennar koma en svo þarf að gera aðra áður en að það mun fá samþykki. Þannig að ég held að við sem að þar að horfa alveg á einhver 3-4 ár það eru mjög áhugaverð efnið sem þar verið að vinna með þessi ofskynjunar efni í tengslum við þunglindi í sílósýpin best þekkt. Það að virka kannski oftast þetta 5-6 stundum upp í 7 tíma og það virðist þurfa að gefa alveg yfir ákveðnu skammti sem að virðist vera svona ekstra á bilinu 20-25 mg. Skamturinn sem þarf til þess að fá virkna af efninu, en það ekki bara efni sem þið gefið, það fræðsla á undan, þið veitir með fagaðilum og svo efnið gefið eins og í stærstu rannsóknin sem hefur verið gert til þessa bara einu sinni, en svo hefur verið að fylgja fólki eftir í margar vikur, þið veitir, eina 9 vikur eða mann rétt og svo það hitt líka eftir 12 vikur eða, og metið og það alltaf að hitta einhverja aðila til þess að hjálpa þeim að vinna úr því sem kom upp í meðferðin sem geta verið bæði alls konar svona það sem þið kalla mystical experiences, fólk að upplifa svona, já, einhverja tilfinningar sem að við erum ekkit alla jafn að upplifa daglega, við einhvern veginn erum að upplifa svona einhverja einingu við allt, einhverja svona heilagar tilfinningar, við erum að upplifa eitthvað sem við getum ekki fært í orð bara og hérna, þetta ofsalega krefjandi leiðir fólk að breyta mikið skynjun sinni á umhverfinu, það fær bara ofskynjanir sem eru í alls konar litum og miskynjanir, bara umhverfið getur farið allt á hreyfingu og það reynt að hafa þess svona bara í rúmi eða svona þægilegum stól með eitthvað fyrir augunum og eitthvað í eyrunum og einhver þarf alltaf að vera til staðar og helst tveir vegna þess að ef þetta heill dagur, fólk þarf að næra sig sko sem í yfirsetninni, fólk þarf að fara á salerni og annað slíkt og hérna en þetta náttúrulega fyrirtæki á markaði Kompass Pathways, þannig að það sem þeir eru þetta að reyna það ekki bara einhvern veginn að sanna einhver sveppamunningur sem að fólk eru að nota hér og annar staðar í samfélaginu í dag virki, þeir eru að reyna að sanna að, eða já, sína fram á að þeirra nálgun virki og svo munið þeir reyna að fá náttúrulega einkaleif og sinni nálgun og gera sér fé úr því sem ég veit ekki alveg hversu einfalt verður því að ég held að þegar þú ert að fást við efni sem eru bara í náttúrunni eins og þessar trjónu peðlur þessi sveppi sem þetta í á Íslandi og víðar, þá getur við bara orðið út efnin og þessi meðferð náttúrulega að gæsalappa sem ekki sama meðferðin en bara það að gefa einhverjum svepp og vera til staðar og einhverju ferðalegi þetta að gerast náttúrulega bæði bílskúrum og hótelherbergjum í dag, bæði hér og í Bandaríkjunum og ég held að það muni bara halda áfram óháð því hvernig þessar tilraunir sko fara vegna þess að þetta er svo dýrt að gera þetta eins og það á að gera þetta og eins og verið að gera það í rannsóknunum. Þar erum að tala eitthvað fyrir sílósýpin sem liggur, myndi ég halda á biljónu kannski já, 1 til 1,5 milljón og fyrir MDMA í áfallastreitu líklega nær 2 milljónum að minnstakosti. Sko.
En þetta ekki þannig að því að maður veit eins og bara með þunglindislyfin, þú veist, þetta eru ákveðin forðalyf sem að tekur lengri tíma en svo með sílósýpin, eins og ég skila rétt þá maður að taka þetta efni, hugvíkna efni einu sinni mögulega og það kannski sýna eitthvað árangur.
Jú, það það sem óvanalegt við ofskynjunarefnin, að þau virðast eitthvað neginn, já, eins og bara breyta því hvernig við hugsum og vinnum með miðtaugakerfinu í eitthvað ákveðin tíma og eftir. Og það ekki endilega bara eitthvað huglægt, en það hvað að gerast í huganum á okkur, það ekki bara eitthvað loft sem í gangi þar nei, að hreyfast, það náttúrulega það mikið talað brain derived hérna neurotropic factor BDNF, það ákveðið svona já, hvetjandi efni fyrir taugafrumur og vöxtherra og það svona mikið verið alltaf að gera út af það og þessi efni sé að hafa áhrif á þetta BDNF og hvernig það stimuleri taugakerfið, margt að því samt svona meira myndi ég segja tilgátu hérna basis, en þau eru merkileg og þau eru áhugaverð og þau bindast þarna serotonin 2A viðtökum og þurfa að gera það í ákveðnum krafti sem sagt, til þess að skila þessum árangri þessi mikrodósa sem margir eru að gera það ekkit sem bendir til þess að þau virki þau eru líklega bara placebo en fólk sem eru að nota þau segir að það sé ekki þannig en það eru engar rannsóknir sem sýna annað og ég búin að fara nokkra svona sessjónir á vísindaþingum á þessu ári og þeir sem eru að tala pro microdosing og eru kannski í rökræðu þar sem þið verir að draga saman öll gögn, pró og kon að konhópurinn alveg malar próhópin þar, því það eru bara engin mikrodosing gögn meðan að það eru ágætis gögn að verða til eins og fyrir MDMA í áfallastreitu og líka lofandi sömuleiti fyrir sílósýpin í meðferðarþráu þunglindi og það áhugavert sko til dæmis ef við erum að gefa eins og þunglindslíf, maður gefur þau á hverjum degi og þá bara heldur áfram að auka þarna frambóðið oftast á serotóninu og milli tveggja taugafrumna og við heldum þannig ákveðnum árangri hjá fólki oft til lengri tíma. Ef við gerum það sama til dæmis með kvíðalifjum, bensólifjum eins og diazepam sem hafa áhrif á GABA boðefni, svona hamlandi boðefni í heilanum, þá myndast oft svona ákveðið þol. Þannig að smám saman þurfum við stærri skammta til þess að hafa sömu áhrif. Og það getur svo oft leitt í þess að fólk já, lendir í vanda með þau efni fyrir utan það að það gjarnan að trappa þau út ef maður tekur þau lengur heldur en í kannski 3 til 4 vikur. Þau eru svona, geta verið aðeins hérna, vara sem þau efni, sérstaklega fólk með einhverja svona fíknusögu. En með ofskynjunarefni svo sílósýpin þá gildir ákveðu lögmál sem ég kalla svona takkifílaxis sem er sjálfkjæft kannski í miðtaugakerfinu að ef við gefum þetta bara daglega þá hættir þetta að hafa þessi áhrif bara eftir svona 4 til 6 daga í þessum skömmtum. Þá bara allt í einu eins og við séum búin að tæma ákveðum brunn af tauga áhrifum þannig miðtaugakerfinu og þurfum svo bara að leifa taugakerfuna eins að að aðlagast. En það á ekkit, sko aðalmáli ekki bara að gefa efnin, heldur virðist vera ekki síður mikilvægt og kannski mikilvægar eins og í áfallastrætu með MDMA, svo meðferð sem veitt, þið veitir því framhaldi. Og það það sem að fólk þarf eitthvað neginn að átta að sjá því að því miður búin að sjá í mig slæm dæmi bara nú á síðast árun eftir ég birti grein með Árný Jóhannesdóttur sérnámslækni í læknablaðinu í september í fyrra sílósýpín og þunglindismeðferð bara frá fólki sem hefur haft samband og lýst mjög erfiðri upplifun af því að fá bara mjög erfiðar áfallamenningar og vera svo dálítið bara eitt með þær í framhaldi eftir að hafa farið í eitthvað svona bílskúra ferðalag eða hótelherbergja ferðalag og borgað ágætlega fyrir og upplifi bara að það sé á mjög erfiðum stað og bara að byrði ráð en það líka búið að hafa samband álíka stór hópur sem bara að spyrja geti ég komið í sílósýpi meðferði á þér og ég verið að segja bara nei, ég get ekki veitt hana og hef ekki áhuga á því að veitt hana af því að það þarf að rannsaka hana betur og við erum ekki komin þangað, kannski við erum komin þangað eftir 3 eða 4 ár
En ertu á þeim stað, þetta náttúrulega mjög viðkant umræðefni og fólk með mjög sterkar skoðanir á þessu svona með eða á móti og svona í þínu starfi þetta eitthvað, úst, ég veit að eins og þú talar þetta lítið búið að rannsaka en sérðu fyrir að þetta sé eitthvað eftir x mörg ára að þetta sé eitthvað sem væri möguleiki?
Já, ég meina það var til dæmis að byrtast bara grein núna sem ágætt að fólk skoðu líka sem eru áhuga á þessu, þar hérna Ragnar Pétur Ólafsson, prófessor í sálfræði, fyrsti höfundur að grein sem að ég og þrír sálfræðinemar og Emil Sigurðsson, prófessor í heimilislækningum tóku þátt í að skrifa og þetta bara opnu aðgengi í læknablaðinu núna, að þar alveg ljóst eins og geðlæknir eru bara frekar opnir fyrir því að þetta geti orðið að einhverju, en við viljum bara sjá eðlilega rannsóknir klárast, bara rétt eins og með bóluefnin í COVID sem voru náttúrulega vísu gerð það á rosalega hröðum tíma, en það er engin afsláttur gefin að fasa 3 rannsóknum. Og við verðum að gera alveg það sama hérna. En það sem verður samt alltaf pínlítið flókið, það að hérna þetta samsett meðferð. Þetta annars vegar eitthvað efni og hins vegar bæði fræðsla og úrvinnsla á upplifunum. Og það erfitt að staðla það nákvæmlega eða vera vissum að einhverjum sem jafnir læra það, gerir það svo þannig, þið veitir, í raumuruleikana. Og það er flókið bara fyrir þessar eftirlistofnanir, Lífjastofnun Bandaríkjana og Lífjastofnun Evrópu að ákveða hvernig þeir eiga að höndla svona samsetta meðferð. Því yfirleitt þeir meira bara með þá annarkvort líf eða bara einhverja, þið veitir, samtalsmeðferð. Hérna skapar þetta svona aukið flækjustig. En ég held að, þú veist, bæði endtekið þunglind og áfallastreita, það er bara mikla þörf fyrir betri meðferði sem hjálpa fleirum. Og svo bara mismunandi hvaða meðferð og hvernig meðferð fólk vill fá. Nú sumir vilja alls ekki fá einhver líf. Aðrir eru einhvern veginn svona daldið spiritual þengjandi og finnst þetta vera spennandi og höfða til sín að hafa kannski einhvern tíma fiktaði þessum efnum og farið ágætlega út úr því og það daldið þannig með suma þessum ofskynjunir efnum þegar þau hafa verið skoðuð í rannsóknum að þá hefur stundum verið talsvert mikið af fólki í rannsóknum sem hefur prófað lifin eða efnin áður og þá náttúrulega búið svolítið að sjálfvelja úr þá sem fóru illa út úr fyrir trippum því að þeir eru ekki líklegi til að bjóða sig fram í slíkar rannsóknir. Þannig að hérna, þannig eigum við bara eftir að læra mjög mikið og tökum bara þá aftur dæmi með ketamín. Ketamín, það fór að byrtast rannsóknir það að það hjálpi fólki með meðferða þrátt þunglindi bara upp úr aldamótum. Ég man eftir stóri grein til Sarate með seta hérna 2006, þar sem hann var að skoða meðferða þrátt þunglindi og hérna og ketamín. Eingöngu raunar að gefa efnið, ekki neinn samtalsmeðferða neitt hann með, bara býsna lofandi niðurstöður, en við erum bara, já, það tók meirin 15 ári heila að fá síðan samþykkt sérlíf sem þetta sem sprautað í nefið. Okkur fengum við ekki fyrr sérlíf, jú kannski vegna þess að þetta bara gamalt ódýrt líf og þá ekki takt að búa sér til peningur því að vera að gefa það í æði eða undir húð. Skiljiði? Þarna getur bara þetta markas hagkerfi sem að stýrir eiginlega náttúrulega öllu í heiminum, money makes the world go round, það getur það verið að svolítið að trubla hvað rannsakað og fyrir hvað fengið sérleyfi. Og það samkvæmt nýlegri svona yfirlitsgrein, þá virkara til dæmis að nota ketamínið í æð, í þessum stóru dreipispokum sem renninn, heldur en að vera sprautað í nefið. En það samt bara þetta sem sprautað í nefið sem með markaðsleyfi. Af því að það kostar mikið og fyrirtæki lagði í þá vinnu að, að þróa lifið í þessu formi, sko.
Já, og kannski þægilega líka einhvern veginn í notkun svona bara dagstaglega já, að koma í nefi heldur en að setja dreipið þá og spítala.
Jú, en samt verið að gefa þetta eingöngu eiginlega bara fólk ekki að fara heim með þetta í nefið, nei, það þarf að mæta, það þarf að vera í eftirfyld, það getur hækkað blóðþrýsting, það ógleði, það höfuðverku hjá sömum, sömum fá svona hugrófsengenni, þú veist, fólki líkar yfirleitt ekkit sérstaklega vel sem að koma svona í þunglindi sem meðferð satt að segja, endilega að fá ketamín, það skrítið, það ekki eins og þeir sem að misnota það sem fíknefni, nei, það rannsóknir sína, nei, þú byður ekki þetta út, þetta var svo gott. Það ekki svoleiðis. Það bara meira fyrir sömu verður maður viðkynna, þá bara allt í einu dregur þetta svona gardinutna frá. En það lokast oft gjarnan aftur, þannig að það þarf að gefa þetta endurtekið og, og hættan hefur verið, sem við hefum séð gegnum tíðina, að það stytti stundum tíminn sem að þetta virkar. Og, og hvað þá að gera, þú veist, ef hann bara styttist og styttist, eigum við þá að halda áfram að vera bara með einhverja hundrað í endalausum sko dreipum með ketamíni. Á göngudeild, hver á að borga og hvaða starfsfólk á að sinna þessu þið veitir, það eru margar svona eins og við köllum svona, það eru margar svona logistísk vandamál sem, sem, sem fylgja þessu
Mér langar að loka þessu með einni spurningu af því að hérna, ég las grein í læknablaðinu ég held að hann hafi verið eftir þig það sem var verið að tala að sílósýpin það var ansi hátt hlutfall sem að hérna, lýsir þessu sem bara eina fimm erfiðustu lífsreynslum sem þeir hafa upplifað.
Já, við þarna þetta grein sem við Árni skrifum saman þarna í læknablaðið og þetta þarna erum að vitna í líklega stærstu rannsóknina sem hefur verið gerð á fólki sem hefur farið í svona sílusími ferðalag. Eftir Carbonaro, með séði bara eins og Carbonara hérna, Carbonaro eftir all 2016, þeir gerir mjög stóra rannsókn. Það voru tæplega 2000 einstaklingar, 1993, sem hefur farið í svona ferðalög sem svöruðu og sem sagt 39% eða fjórar hverjum tíu sagði þetta var bara ein af fimm erfiðustu reynslum lífsins þetta var bara svona eins og eignast barn eða eitthvað þannig bara og ekki allt gott sko nei bara óbóðslega krefjandi lífsreynsla það svona svo mikilvægt að hafa einhverja tvo á staðum til að geta öryggisfólks einn af hverjum tíu 11% nákvæmlega rannsókninni sagði að þeir hefðu sett sjálfa sig eða aðra eiginlega í líkamlega hættu að gekk svo mikið á þegar að þeir voru í þessari meðferð. Og það bara undirstrikar að ég held að þessi fyrirtæki þau eru að vanda sig mjög mikið í dag. Því ef að það gerist til dæmis bara að í þessum rannsóknum að einhver myndi til dæmis drepa meðferðaraðila eða hoppa út glugg og deyja, þá myndi það líklega leiða til þess að þessar tilraunir myndu bara stoppa hratt. Þannig þeir eru að vanda sig alveg gífilega mikið. En ég held hins vegar fáðist þessi markaðsleyfi það Það mun bara auka almenna notkun á öðrum forsendum út í samfélaginu, þar sem það ekki sama umgjörðin. Þannig að það þarf að bera virðingu fyrir þessum efnum. Þau eru áhrifarík, merkileg, en geta líka valdið hættulegum aukaverkunum. Mm. Það það sem við hérna, þurfum að muna.
Ég held að það sé frábær lokaorð, með það ekki?
Jú,
langaði að spyrja einu viðbót.
Ég meina stutta sem ætti að vera mjög stutt en þetta voru mjög góð lokaorð. Við myndum okkar að þetta eru lokaorðin en sko að því að ég og Katja erum að vinna með börnum og úlingum svolítið og ég veit ég spurði að hann með aldurinn eins og með í tengslu við segjulegurinn eða rafmeðferð eða ketamín og svona og þú talar varst að með af átján en ég bara ímynda mér út með úling sem er kannski ekki búin að svara lyfameðferði eða er ekki að svara hameðferði eða eitthvað álíka og lífstílsbreytingum og svona. Einhvern tímann horft þá til annara meðferðurúra eins og við erum búin að vera að tala
Sko, varandi raflækningar, ég nýbúin að taka þátt í einu, svona, einu samevrópsku verkefni þar, raflækningar, unglinga á Norðurlöndum og í Evrópu og svar almennt bara nei, við notum þær ekki fyrir hérna, unglinga og það ekki kannski bara sérstaklega mikið búið að rannsaka það, það bara ofsalega flókið held ég að mörgum ástæðum og það verið erfitt einhvern veginn að fá mjög veikan ungling líka sem gæti ekki veitt samþykki sjálfur held ég til þess að þú veist, ég bara sé það ekki fyrir mér auðvitað, það mjög flókið. Segulörfun myndi ég hins vegar segja að sé eitthvað sem að mér fyndist alveg geta velkomt í greina. Bara gert endurtekið, 30 skipti og gæti verið aðgengilegt, þið vitið, og virkað sérstaklega, hugsa ég alveg eins vel fyrir unglinga komnur kynþroska eins og kannski bara fyrir aðra fullorna, þó eru geta fullir eða fyrir líka rannsóknir hafa verið gerðar og ég hef nú ekki kannski verið að sjá þær. Með ketamínið, þar hef ég ekki verið að sjá rannsóknir hjá unglingum, en þar myndi ég aftur halda líka að það gæti alveg orðið úrræði, En þetta spravátó er ennþá vissulega mjög dýrt, en það væri hins vegar einfalt, en það líka hægt að gefa ketamíni bara svona undir húð eins og sykursýkilíf hafa verið gefin. Það hægt að gera það munn, en þá bara minkar aðgengið mikið, það brotið niður í norketamín í meltingarveginum og lifrinni. Þannig að hérna, en ég held að fyrir mjög, mjög veika unglinga, ég starfaði unglingageðdeild í Bretlandi í hálft ára sínu tíma og stundum er maður með unglinga sem eru bara alveg fárveik og sjá ekkit annað fyrir sér en bara hildýpið og vilja taka lífsitt og það stundum búið að reyna mjög margt að þá finnst mér að það þyrfti að vera aðgengi kannski fyrir þetta, þú veist, 16-17 ára unglinga að slíkum úrræðum líka. En það má heldur ekki gleyma því að það getur gert mikið að vera að fara bara yfir í aðeins svona samsetta lyfjameðferð. Það sem að bæta við fleiri lyfjum réttin sem að gera hjá mjög veikum fullorðnum og að vinna líka faglega með þú veist, bestu samtalsmeðferði sem í bóði á hverjum tíma og hjá unglingum það sem maður sannáttúrulega mjög vel auðvitað hefur bara síðan fjölskyldan og vina hópurinn ofsalega mikið að segja. Og það erfiðar að vinna með þau því að stundum bara nenntu þau ekkert að tala við mann. Maður kom á að ræða við eitthvað og hann sagði bara, nenni ekki að tala við því í dag, prófaðu á morgun. Þannig að þú veist, það gerir hópin skemmtilegan en krefjandi.
Alkjörlega. Þetta frábær lokaorð. Takk fyrir að koma, Engilbert. Og hérna, ég bara hlakka til að hlusta hana þátt aftur. Sjálf.